Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 13 траўня.
Каранік кажа, што беларускі не выконваюць план па нараджальнасці. Сур'ёзна?
А чаму ні разу ўвогуле не было згадана слова тата?
Ці прыляціць Трамп у Стамбул 15 траўня?
Калі амерыканцы давядуць да Расіі, што Трамп чакае і што гэта вырашальны момант.
Чаму пакістанцы не паедуць у Беларусь?
Што я ведаю пра Пакістан? Гугл раскажы мне. І вось і пачынаецца ўся гэта гісторыя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Амаль траціна беларусак не выконваюць план па нараджэнню дзяцей. З такой заявай выступіў новаспечаны віцэ-прэм'ер Уладзімір Каранік.
Па словах чыноўніка, рэальнасць не супадае з апытанкамі, згодна з якімі беларускі хочуць мець дваіх дзяцей, але гэта толькі ўзровень узнаўлення.
Бок дэмаграфічнага росту мы пры гэтым не бачым, абураецца Каранік, але нават 30% план не выконваюць у поўнай меры і маюць адно дзіця.
Паводле чыноўніка, дзяржава чаго толькі не робіць, каб беларускам добра жылося, і павышае ўзровень жыцця, і дазваляе жанчынам на роўны з мужчынамі ўдзельнічаць у эканоміцы.
Аднак гэта наадварот, скардзіцца Каранік, прыводзіць да таго, што жанчыны адкладаюць час уступлення ў шлюб і нараджэння дзяцей.
Дзяржава, паводле Караніка, распрацоўвае меры, якія будуць стымуляваць жанчын нараджаць, але ці дапаможа гэта змяніць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне.
А вось што на гэты конт думае гендерная актывістка Наста Базар.
Я нешта не памятаю, што ў Беларусі ёсць аднаполыя шлюбы, дзе, напрыклад, дзе жанчыны могуць мець дзяцей, і тады мне пытанне, а чаму ні разу ўвогуле не было згадана слова тата? Нібыта ж дзеці гэта ўвогуле толькі выключна абавязак жанчын. Это па-першае, па-другое, мне здаецца, што так яна не працуе. Я лічу, што гэта проста коцкае стаўленне да жанчыны як да функцыі, калі ў жанчыны няма абсалютна права выбару, а яна проста павінна выканаць функцыю, выканаць нейкі норму. І як дзяцей можна называць нормай, ну, для мяне гэта пра абесчалавечванне, пра аб'ектывацыю, што гэта толькі, ну, рэсурс. Людзі гэта рэсурс, гэта не асобы, якія жывуць, развіваюцца, гэта рэсурс. А другое, што мяне, канешне, ўразіла, гэта пра тое, што з-за таго, што ўсё больш гавораць пра гендерную роўнасць, пра магчымасці і гэтак далей, толькі з-за гэтага жанчыны пачынаюць працаваць, там больш кар'еры займацца і перастаюць нараджаць, і тады ў мяне пытанне. Ну, у мяне ёсць добрыя прапановы. Па-першае, гэта ўвесь абавязковы дэкрэт для бацькоў, для тат. І гэта можа быць, напрыклад, не ведаю, як у Швецыі, калі з усяго дэкрэтнага абавязкова частку павінен ці павінна ўзяць другі дарослы, то бок гэта можа быць, напрыклад, 9 месяцаў тата, 3 мама, альбо наадварот 9 мама, 3 тата, але абавязкова і тая павінны пабыць у дэкрэтным, не магу назваць, адпачынку. Вось, другая прапанова, гэта стымуляваць мужчын, а не жанчын, таму што з узроўнем разводу ў Беларусі, з узроўнем невыплаты аліментаў, я думаю, што большая прычына не нараджаць дзяцей у гэтым, а не ў тым, што жанчыны больш дазволілі нарэшце сабе працаваць, зарабляць і быць самастойнымі. І трэцяе, гэта так, гэта ўвесь аднаполыя шлюбы, і тады, як па прыкладу, па-моему, это канец 80-х быў, калі ў адной з западных краін увялі аднаполыя шлюбы, там здарыўся бэбі-бум, таму што проста лесбійкі пачалі нараджаць шмат дзяцей, таму што ў іх з'явілася такая магчымасць. Я лічу, што гэта вельмі класная магчымасць для Беларусі, і для турыстычная гэтая фішка, што туды можна будзе прыехаць, заключыць брак, аднаполы шлюб. І калі жанчыны, ну, калі жанчыны і мужчыны ў аднаполым шлюбе змогуць мець дзяцей, то гэта дакладна павысіць нараджальнасць. Мне здаецца, такія прапановы былі б больш эфектыўныя, чым проста забараніць жанчынам не ведаю, працаваць, быць самастойнымі і гэтак далей.
А як ты можаш пракаментаваць яшчэ вось выказванне Караніка наконт таго, што стымуляванне нараджэння дзяцей мае пад сабой аснову для ўзмацнення бяспекі ў свеце?
Мабыць, калі б яшчэ раз перачытала гэта, можа быць, я б з некага разу зразумела, што ён намагаўся давесці. Мне здаецца, што гэта проста набор словаў, якія неяк гучаць для таго, каб людзі падумалі, а, мабыць, нешта там ёсць. Я не бачу ўвогуле там ніякай сувязі. Па-першае, у свеце перанасялення, людзей і так шмат, я не бачу ніякай праблемы ў тым, каб людзей было менш, калі яны гэтага захочуць. Але пры гэтым яны былі больш, больш шчаслівыя, больш рэалізаваныя, больш задаволеныя жыццём. Па-другое, я не магу зразумець сувязь паміж бяспекай і колькасцю людзей, колькасцю народжаных дзяцей, таму што я не разумею, можа быць некія, тут залежная эканомікі, канешне, я разумею, што маладыя людзі плацяць, значыць, падаткі, з якіх выплачваецца пенсія на пажылых людзей. Ну, ды, можа быць, гэтую сістэму пара мяняць, можа быць, тое, што насамрэч мы выплачваем цягам жыцця, каб нам адкладвалася і мы маглі забіраць гэта на пенсіі, а не гэта ўсё траціцца дзяржавай, а потым з маладых людзей бярэцца выплаты на пенсіі. Ну, можа быць, тады гэтую сістэму трэба памяняць, але не працягваць. Ну, і ўвогуле гэта фарміроўка зноў, што гэта не асобы, гэта проста рэсурс. Гэта проста адзінкі, якія павінны быць. Ну, для мяне гэта бесчалавечна.
Мы слухалі гендерную экспертку Насту Базар, якая пракаментавала заяву віцэ-прэм'ера Караніка наконт таго, што беларускі не выконваюць план дзяржавы па нараджальнасці.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Ці прыляціць Трамп у Стамбул 15 траўня?
Калі амерыканцы давядуць да Расіі, што Трамп чакае і што гэта вырашальны момант.
Чаму пакістанцы не паедуць у Беларусь?
Што я ведаю пра Пакістан? Гугл раскажы мне. І вось і пачынаецца ўся гэта гісторыя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Арцём Радзькоў можа ўзначаліць кіпрскі футбольны клуб «Арыс» і замяніць іншага беларуса – Алексея Шпілеўскага. Паводле СМІ, трэнер ўжо развітаўся з «Дынама» Махачкала і рыхтуецца да працы на Кіпры. У бліжэйшы час яго афіцыйна прадставяць новым галоўным трэнерам клуба з «Лімасола». МЛ Віцебск у галоўным матчы 8-га тура вышэйшай лігі упэўнена абыграў Славію 2-0 і з 5-ачковым адрывам ідзе на вяршыні табліцы. Дэбютант сезона працягвае сенсацыйнае лідарства. Міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук заблакіраваў зарплату гульцоў мінскага «Дынама», паведамляе інсайдарскі канал «Вершы Малафеева». Міністр нібыта не падпісаў красавіцкую зарплатную ведамасць чэмпіёна Беларусі. Гульцам сказалі чакаць да канца месяца. Паводле інфармацыі канала, гэта звязана з незадавальняючымі вынікамі клуба ў вышэйшай лізе. Клуб НХЛ «Вашингтон» беларуса Алексея Протаса прайграў «Караліне» ў плэй-оф 2-5. Лік у серыі цяпер 1-3. Беларускі форвард правёў на лёдзе 17 хвілін, здзейсніўшы 2 сілавыя прыёмы і заблакаваўшы 1 кідок. Паказнік карыснасці па выніках сустрэчы склаў -1. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Уладзімір Зеленскі гатовы сустрэцца ў Стамбуле толькі з Уладзімірам Пуціным і ні з якім іншым прадстаўніком Расіі, бо толькі Пуцін можа спыніць вайну, мяркуюць у Кіеве.
На банкавае лічаць, што магчымая двухбаковая сустрэча ў Стамбуле на ніжэйшым узроўні бессэнсоўная. Любая тэхнічная сустрэча, то бок гэта калі збяруцца прадстаўнікі Расіі і Украіны, будзе проста зацягваннем часу.
А што Пуцін? Ён пакуль маўчыць. У каля крамлёўскіх каналах перыядычна ўзнікаюць паведамленні, што ў Стамбул ад Пуціна паедуць Ушаков, Лаўроў і Мядзінскі.
У Кіеве такія паведамленні выклікаюць усмешку. У еўрапейскіх партнёраў Украіны таксама. Імаверна, што і ў Вашынгтоне больш ніхто не верыць у казкі Расіі. Ультыматум, які напярэдадні высунулі Крамлю, Германія і Вялікабрытанія, быў агучаны пасля перамоваў Кіра Стармера з Марка Рубіа. Дарэчы, пра візіт у Стамбул падумвае і Дональд Трамп.
Пра тое, чаго чакаць свету 15 траўня ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
гэта, я так разумею, стала такой, ну, некаторыя сцвярджаюць, спантаннай рэакцыяй, адказам Пуціна на тыя заявы, якія прагучалі, ультыматума, такі дакладней, які ў Кіеве быў агучаны Макронам, Стармерам, Мерцам, ну, з патрабаванні да удачыненні да Расіі аб спыненні тэрміновым агню. І на ваш погляд, усё ж такі, наколькі спантанна гэта была прапанова Пуціна, і ці адпаведна, то есть адрэагаваў Зеленскі, прапанаваўшы сустрэчу там з Пуціным на от у Стамбуле. І ці прыедзе Пуцін, як лічыце?
Ну давайте пачнем тады са спантаннасці, там сапраўды шмат цікавых пытанняў. Тут я магу спасылацца, ну зноў жа, мне з самага пачатку падалося, што гэта досыць спантанная рэакцыя, і таго ж пункта гледжання прытрымліваюцца і замежныя журналісты, якія былі ў сабу, правялі гэтую суботу, у суботу ў Крамлі, у іх куды ж больш інфармацыі і ўласныя назіранні. Там, дарэчы, у суботу, відаць, у Крамлі быў досыць цікавы дзень, бо Пуцін імкнуўся прадэманстраваць тое, што няма нейкай міжнароднай ізаляцыі, што там вельмі шмат гасцей да яго прыехалі, што ён з усімі сустракаецца і што вось ён такі адкрыты. Таму нават для амерыканскіх і брытанскіх журналістаў, якія прысутнічалі ў Крамлі ў гэты дзень, той же Стыв Розенберг ад BBC альбо Фред Пляйткен ад CNN, для іх гэта, напэўна, стало такім пэўнай новай справай, бо яны прызвычаіліся ў расійскім кантэксце зусім да іншых адносінаў, да замежных медыя. Той же Пляйткін паведамляе, што ён там правёў амаль усю суботу ў Крамлі і мог нават досыць свабодна там рухацца і размаўляць з рознымі расійскімі чыноўнікамі, Пяскоў выходзіў і да іх, да тых жа замежных карэспандэнтаў. І гэта іх вельмі здзівіла. І для іх уражанне было ў тым, што ў Маскве гэтага не чакалі. То бок, зразумела, што яны дагадваліся і, напэўна, дакладна ведалі, што мерцы астатнія накіруюцца ў Кіеў. Тут сенсацыі ніякай быць не магло, паколькі ўсе гэтыя візіты, пра гэтыя ўсе візіты паведамляюцца, каб там расійская ракета раптам не патрапіла ў цягнік, у каторым, напрыклад, рухаецца французскі прэзідэнт альбо федэральны канцлер Германіі. То бок у іх яны гэта заўсёды пра гэтыя візіты расійскі бок, і ён дакладна ведае. Нечаканасцю быў гэты ультыматыўны тон, першая, і другая рэакцыя Трампа, як яна была прадэманстравана. Гэта ж, дарэчы, еўрапейцы падкрэслілі, што там з імі пагадзіўся Трамп на іх баку. І тут у такіх умовах, калі ідзе ультыматум першая, а тут яшчэ ідзе і заява, што амерыканцы на баку еўрапейцаў, і амерыканцы гэтую заяву не абвяргаюць, галоўнае, ну, у гэтай сітуацыі трэба было нешта рабіць. Вось яны і вырашылі, напэўна, прапанаваць еўрапейцам, перш за ўсё еўрапейцам, амерыканцам такі варыянт. Мы на ваш ультыматум, зразумела, не пагаджацца не будзем, але вось перамовы мы гатовыя. І мы гатовыя правесці гэтыя перамовы. Ён жа не казаў, што там перамовы будуць у аўторак, альбо перамовы будуць у панядзелак адразу. Бо нават такія экспрэс-перамовы пры жаданні можа падрыхтаваць. Не, ён жадаў пацягнуць час, што я не на перамір'е не згодны, таму перамір'я з панядзелка не будзе, альбо з нядзелі, як вы тут чакалі, але да перамоваў я гатовы. Як мне падаецца, у Пуціна быў досыць просты план, ён накіруе на гэтыя перамовы ў Стамбул Дмітрыева альбо там сваіх дыпламатаў Ушакова, Лаўрова, і будзе ўсё як заўсёды. Ну, як Ушаков фактычна сказаў, што яны збіраюцца, і, напэўна, яны будуць спрабаваць гэта рабіць сапраўды ў чацвер. Першае, яны выцягнуць гэтыя стамбульскія дамоўленасці 22-го года, і і будзе дададзена сённяшняе тэрытарыяльнае пытанне. Вось як сёння тыя тэрыторыі, якія сёння кантралюе Расія, і тыя тэрыторыі, якія яны яшчэ не кантралююць, а якія захажадаюць атрымаць там тую ж усю Херсонскую вобласць. Ну, вядомая гісторыя. І сапраўды падавалася спачатку, што ў іх усё атрымліваецца, бо там усю нядзелю абмяркоўваліся гэтыя расійская гісторыя. Там быў той жа Трамп, які казаў, што гэта вельмі добра і Украіна павінна ехаць на гэтыя перамовы. Ну, таксама вядома, да? А вось у панядзелак усё трошкі змянілася. Ну, яна яшчэ, дарэчы, у нядзелю змянілася, калі Зеленскі высунуў сваё патрабаванне і сваю прапанову. Но самае цікавае адбылося, што гэтую прапанову патрымалі. І патрымалі еўрапейцы, гэта было чакана. А больш цікава, што гэта фактычна патрымаў Трамп. І вось еўрапейцы, гэта Пуціну, я думаю, што ўсё роўна, што яны там патрабуюць, не патрабуюць. А вось Трампам, калі Трамп тут кажа, што ён гатовы паехаць туды і можна будзе празмаўляць там у Стамбуле, то адмовіць Трампу гэта справа больш цяжкая. Ну вось яны і маўчаць, яны не ведаюць, што ім зрабіць. Зараз яны чакаюць, што можа будуць яшчэ там нейкія падзеі, якія дазволяць знайсці нейкае выйсце з гэтай сітуацыі, каб больш там без праблемаў можна было не ехаць. Я не лічу, што вось тое, што Пуцін туды накіруецца, гэта асабліва верагодна, але вось на 100% сказаць, гэтага не будзе, на 100% што не будзе Пуціна там, што ён не паедзе, я ў гэтым таксама не ўпэўнены. Сітуацыя можа змяніцца, амерыканскі ціск можа ўзмацніцца, і ў такой сітуацыі магчыма і паедзе Пуцін. Але гэтая паездка, калі ён сапраўды на яе рашыцца, яна будзе вельмі рызыкоўная, бо гаворачы мовай Трампа, сапраўдных казароў на руках у Расійскай Федэрацыі ў дадзены момант асабліва няма.
Але ці сапраўды Трамп збіраецца ў Стамбул і ці стане гэта спакусай для Пуціна? Працягвае Александр Фрыдман.
Я думаю, што сапраўды, калі Трамп ўжо заяўляе пра магчымы прыезд, а гэта робіцца на такім, ну, пакуль дыпламатычным, не пакуль гэта ў адкрытай прасторы. Там жа, напэўна, ідуць нейкія перамовы, нейкія паведамленні з амерыканскага боку. Калі амерыканцы давядуць да Расіі, што Трамп чакае, і што гэта вырашальны момант, што ад таго, ці паедзе Пуцін, ці будзе гэтая сустрэча, ад гэтага залежаць далейшыя перспектывы амерыканска-расійскіх стасункаў, дык асаблівых магчымасцей у Пуціна не застанецца. Стратэгія ж Пуціна, яна выглядае прыкладна так. Ось зараз, калі амерыканцы кажуць пра тое, што яны выйдуць з перамоваў, і іншыя, як Віткаў падкрэсліў, што гэта будзе дрэнна для Расіі, гэта пытанне адкрытае. Што значыць дрэнна для Расіі? Калі мы сябе ўявім такую сітуацыю, што амерыканцы выходзяць з гэтых перамоваў, амерыканцы ў перамовах больш не ўдзельнічаюць, але адначасова адпасылаюць Расіі меседж. Вось на гэтым накірунку, на ўкраінскім, мы не дамовіліся, але ёсць іншыя накірункі, дзе мы можам з вамі размаўляць, і можа быць цікава. Пытанне энергетыкі, пытанне Арктыкі, пытанне расійскіх мінеральных рэсурсаў, выкапняў і іншае. Калі гэты меседж са Злучаных Штатаў прыйдзе, ну для Расіі гэта выдатна, гэта менавіта то, чаго Пуцін і чакае. Тады ён для сябе, напэўна, лічыць, ну, калі амерыканцы сышлі, амерыканцы больш не дапамагаюць Украіне, не дапамагаюць еўрапейцаў, ну, так Украіну, еўрапейцаў я раней ці пазней, хутчэй усё ж такі раней дажму. Напэўна, такога пункта гледжання ён прытрымліваецца. Калі ж амерыканская пазіцыя будзе іншай, мы не дамовіліся ва Украіне, значыць, мы з вамі ўвогуле не будзем больш супрацоўнічаць. Ну, гэта для Пуціна сапраўды дрэнны варыянт. Ён там разлічвае на супрацоўніцтва з Трампам у розных галінах. Вось таму яны зараз і імкнуцца, напэўна, для сябе зразумець, як гэта зрабіць лепш за ўсё, каб сахаваць гэтае супрацоўніцтва з Трампам, якое сапраўды дае Расіі пэўныя магчымасці. І адначасова не ісці па магчымасці на кампрамісы по пытанию Украины. Але вось я изноў же, я подкрэслю, для мяне асабіста гэта пытанне открытое, что означае у американская формула «мы выходим с перамовного процесса». Ці гэта означае, что мы больше не размаўляем з Россией, падтрымліваем Украину, альбо гэта означае, что мы увогуле сышлі з гэтай історыі, а далей неяк самі. Ну так изноў же паўтаруся, другі варыянт, ён для Россиі у прынцыпе прымальны.
Дарэчы, вось ва ўсёй гэтай зараз сітуацыі стамбульскай з выклікам Зеленскага, з заявамі Трампа, ці ёсць нейкая рэакцыя Кітая? Вот что ён, что як там реагуюць на всю гэтую сітуацыю?
Учора ж было паведамленне, што нібыта кітайцы таксама падтрымліваюць гэтую гісторыю з 30-дзённым перамір'ем. Я думаю, што яны сам потым яны гэта аправерглі, але я думаю, што яны не супраць, каб гэтае перамір'е адбылося. Яны уважліва назіраюць. Яны могуць сябе гэта спакойна дазволіць, бо у іх ёсць пэўныя ўжо дамоўленасці з Трампам. То бок пытанне тарыфаў канчаткова не вырашаны, але там ёсць пазітыўныя зрухі для кампрамісу з кітайскага боку і з амерыканскага боку. То бок там ёсць пэўны аптымізм, што нейкім чынам яны дамовяцца. А ўжо пытанне Расіі, гэта яно для Кітая не такое важнае. Кітай бы не супраць, каб гэта вайна скончылася. Бо ізноў жа, гэтая вайна, калі яна працягваецца, яна ўсё роўна мае перспектыву, яна небяспечная, яна можа стаць сусветнай вайной. Яна дрэнная для сусветнага гандля. І гэта ўсё, што Кітаю не падабаецца. Таму кітайцы, я думаю, падтрымалі бы спыненне гэтай вайны, а на якіх умовах, думаю, што ім усё роўна. Ці гэта каму там будуць нейкія тэрыторыі належаць, гэта для Кітая хутчэй другаснае пытанне. У чым Кітай не зацікаўлены, гэта ў тым, каб адбыўся дрэйф Расійскай Федэрацыі ў бок Злучаных Штатаў, каб там істотна палепшыліся стасункі і нават было наладзілася супрацоўніцтва, якое патэнцыйна прынамсі можа быць выклікам для Кітая. Але пакуль гаворка не ідзе, і залежнасць Пуціна ад Кітая настолькі велізарная, што ён наўрад ці сябе можа зрабіць нейкія такія крокі ў амерыканскім напрамку, не гаворачы ўжо пра тое, што ён, напэўна, гэтыя крокі зрабіць увогуле не жадае, бо Кітаю ён давярае, ягоны вопыт супрацоўніцтва з Кітаем, ён куды іншы, ён ж ведае, што тое ж прыйдзе іншая амерыканская адміністрацыя і можа цалкам змяніцца амерыканская палітыка ў дачыненні да Расійскай Федэрацыі. А што тычыцца ўсіх гэтых расследаванняў супраць яго ордэру на арышт, дык ніякай гаворкі пра тое, што каб яны былі ўвогуле адменены, не ідзе. Так што сітуацыя ў Пуціна, яна нават, калі там будуць нейкія дамоўленасці, яна істотна не палепшыцца. Такой міжнароднай рэабілітацыі не будзе.
Дарэчы, вось уся гэтая заявы там Пуціна, спачатку паспрабуем перамовы, а потым, можа быць, выйдзем на спыненне агню, не задаволіла вось гэтых еўрапейскіх лідараў, якія прыязджалі ў Кіеў, прагучалі заявы пра тое, што мы настойваем на спыненне агню, выстаўляем там тэрміны, наколькі я разумею, тэрміны скончыліся ноччу, якая зараз мінула. І што? Наколькі я гляжу паведамленні, Расія не спыняе як і абстрэлы, так і запускі шахедаў і ўсяго астатняга. Што далей? Якой рэакцыі чакаць Еўропы? Ці проста сказалі і сказалі?
С санкцыямі, мне падаецца, будзе так. Будзе хутчэй за ўсё сёння альбо заўтра абвешчана пра тое, што мы пачалі рыхтаваць пакет санкцыяў, і будуць усе чакаць, што адбудзецца ў чацвер. А магчыма, і нават і гэта не абвесцяць. Па прынцыпу, давайце пачакаем, што там будзе ў чацвер, а ўжо потым будзем вырашаць.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму пакістанцы не паедуць у Беларусь?
Што я ведаю пра Пакістан? Гугл, раскажы мне. І вось і пачынаецца ўся гэта гісторыя.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Amazon Prime Video апублікаваў першы тізер і чорна-белы здымак Ніколаса Кейджа ў ролі галоўнага героя серыяла «Павук Нуар». На здымку акцёр паўстае ў класічнай нуарнай выяве ў фетравым капелюшы, доўгім плашчы з белымі акулярамі і маскай з павуціннем. Кейдж ужо агучваў гэтага персанажа ў мультфільме «Чалавек-павук. Праз сусвет». Аднак цяпер упершыню увасобіць яго ў гульнявым фармаце, піша выданне «Вар'етэ». Рэжысёрам карціны выступіў Гары Брэдбір, вядомы па серыялах «Дрань» і «Забіваючы Еву». Серыял выйдзе ў дзвюх версіях – чорна-белай і каляровай. Прэм'ера запланавана на 2026 год. Андрус Горват напісаў новую кнігу. Яна называецца «Дом» і прысвечаная Нараўлянскаму палацу, аднаўленне якога пісьменнік прысвяціў шмат сілаў і часу. Гэта кніга пра Нараўлянскі палац, стары дом на беразе Прыпяці, напоўнены любоўю, фартэпіяннай музыкай і сямейнымі сакрэтамі. Гэта літаратурнае даследаванне, у якім біяграфія палаца пераплятаецца з маёй асабістай гісторыяй. Таксама гэта аповед пра людзей, якія называлі палац сваім домам, пра эпохі, што праносіліся за яго вокнамі. Нараўлянскі палац Горватаў пісьменнік разам з аднадумцамі пачаў аднаўляць яшчэ некалькі гадоў таму. Пасля 2020 года горад з палітычных прычынаў быў вымушаны пакінуць Беларусь, аднак працы па аднаўленні палаца ў Нароўлі працягваюцца дагэтуль. Пачытаць урыўкі з кнігі і набыць яе можна на сайце dadomu.com. У Варшаве ва ўзросце 40 гадоў памерла мастачка Ніна Маргаева. Пра гэта са словаў сяброў Ніны паведамляе Радыё Свабода. У яе застаўся 13-гадовы сын. Ніна Маргаева хварэла на бакавы амфіятрафічны склероз, які дыягнаставалі ў студзені 23 года ў Варшаве. Хвароба прагрэсавала. Ніна Маргаева нарадзілася ў 1984 годзе. У 2007 скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці народныя рамёствы. У мастацкіх выставах удзельнічала з 1997 года. Пасля выбару 2020 года мастачка падпісала адкрыты ліст дзеячаў культуры і мастацтва супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. У выніку ціску жанчына ў чэрвені 2022 была вымушаная пакінуць Беларусь з сынам Міронам і спаніелем Хлоей. У кастрычніку 2022 яна запустіла ў Варшаве новы праект «Глеба», займалася з дзецьмі ў Музеі Вольнай Беларусі. 15 кастрычніка ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве прайшла вялікая персанальная выстава мастачкі. На ёй можна было купіць некаторыя творы, атрыманыя грошы ішлі на падтрымку Ніны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напрыканцы мінулага года беларускі блогер Александр Гойшык скончыў кругасветнае падарожжа.
Кругасветка заняла 3 гады і 2 месяцы. За гэты час вандроўнік наведаў 51 краіну.
Сярод іх быў і Пакістан, той самы, грамадзянаў якога нядаўна Лукашэнка запрасіў працаваць у Беларусі.
Гаворка ідзе пра 150 тысяч чалавек. Столькі ў нашай краіне бракуе работнікаў.
Беларусам гэтая навіна не спадабалася. І гэта таму, што жыхары нашай краіны мала што ведаюць пра замежнікаў увогуле і пра пакістанцаў у прыватнасці. А Пакістан, перакананы Александр Гойшык, крутая краіна.
Пра гэта ён расказаў у апошнім выпуску YouTube-праекта «Жыццё Маліна» журналісту Мікіту Мілказёраву.
Жыццё склалася так, што ты стаў спецыялістам, вялікім, буйным спецыялістам па Пакістану. Я правильно разумею, что это тупо простое, что ты там был?
Ну так, я был там, я проехал, и мне там сподобалось, потому что это вельми было значно больш маіх чаканняў, то бок калі ты ведаеш, калі ты не чакаеш нічога асаблівага, а ты атрымліваеш штосьці значна больш, ну гэта заўжды прыемная гісторыя. І ну я заўжды параўноўваю вось Пакістан і Індыю, і Індыя для мяне гэта нелюбімая гісторыя. Я не люблю гэтую краіну. А Пакістан для мяне аказаўся такой Індыяй здаровага чалавека, і ў гэтым плане мне было вельмі вельмі цікава і прыемна там.
Я задам табе самае агульнае пытанне. Вось калі б у цябе была хвіліна прадставіць нам, беларусам, што такое Пакістан? Што б ты мог сказаць?
Гэта фантастычная прыгажосць прыроды, перш за ўсё, асабліва на поначы, у гарах і у кожнай даліне там свая гісторыя, там жывуць сотні розных этнасаў, і ўсе яны цікавыя і незвычайныя. І гэта краіна адукаваных людзей, якія робяць неверагодныя бізнесы, якая імкліва развіваецца. І гэта краіна, я б сказаў бы, бяспечная, таму што нават калі ты кудысьці заходзіш, дзе можа быць патэнцыйная небяспека, то тебе адразу паліцыя скажа, што ты тут белы містер, ты тут лепш не хадзі. І паліцыя завезе цябе ў участак, пачастуе цябе кока-колай і завезе пасля на аўтобус, пасадзіць і скажа, калі ласка...
Это в Пакістане табе чувак колу зэра шукаў?
Да, да, да. Да,
што
да,
за гісторыя, спадзі, калі ласка?
Я прыехаў у горад Мултан, гэта штат Пінджаб, і горад лічыцца нібыта такім, прынамсі раней, таму што ён блізка каля іншага штату Балуджыстан, а Балуджыстан – гэта такая не вельмі
бяспечная гісторыя.
Не вельмі бяспечная частка краіны. Балуджы – гэта так сама, як курды, гэта людзі, этнас без сваёй краіны, яны раздзелены паміж Пакістанам, Іранам і трошкі Афганістанам. І яны звычайна любяць змагацца з супрацэнтральнай улады, вось у Іране яны так робяць. І я прыехаў вось у гэты горад, я знайшоў хоста па каучсорфінгу, мой хост таксама мясцовы журналіст, і ён кажа, зараз трошкі сцемнее, трошкі спадзе спёка, таму што на ўдзень, прям пекла, неверагодна, немагчыма хадзіць абсалютна. Ён кажа, мы паедзем з табой паглядзець горад, толькі калі ласка, калі да нас падыдзе паліцыя, а гэта раней ці пазней здарыцца, то ты не кажы, што я твой хост, што ты спіш па каучсорфінгу, проста кажы, што ты прыехаў вось аўтобусам, толькі што, хацеў пагуляць трошкі па горадзе, і ты знайшоў калегу-журналіста, знайшоў там праз інтэрнэт, і вось якбы я хажу, паказваю табе горад, але ты ў мяне не спыніўся, таму што гэта не вельмі дазволена, мягка скажам. І да, мы пахадзілі па горадзе, літаральна зайшлі ў самы ж там першы цікавы там некі там мінарэт, і тут жа табе нават не паліцэйскі, а ахоўнік проста пытаецца, а дзе твой паліцэйскі эскорт? Ты ему кажаш, мне не трэба ніякі эскорт.
А ён мусіць быць па законе, так?
Гэта не без закону. Гэта ўсё вельмі такое, ведаеш, плыткае, таму што яно ў гэтым горадзе канкрэтна раней гэта было прям абавязкова. Ужо пасля мяне пару месяцаў я бачыў іншых падарожнікаў, там, з которымі мы сустракаліся ў Саудовскай Аравіі, яны былі там без ніякага эскорта, хадзілі два дні, і ўсё было ў іх окей. А я просто ў пятніцу ўвечары, гэта святы для іх дзень, гэта самае галоўнае, напэўна, вось што самая галоўная падзея тыдня, можна сказаць. І мяне спыталі, дзе твой эскорт, нема эскорта, окей, прахадзі, і мы адыходзім 2 метры, я чую, што інпарацыя кудысьці штосьці перадае. Мы вяртаемся праз 5 хвілін, ўжо стаяць 2 бобіка, і хлопцы кажуць, пакажы твой пашпарт, але ўсё максімальна карэктна, ўсё вельмі так асцярожна. І маўляў, ты павінен будзеш прыехаць з намі, прабач, тут небяспечна, ты не можаш так проста хадзіць, калі ласка, паехалі з намі. Прычым цікава, што у іх не было месца, куды мяне пасадзіць. Яны для мяне арендавалі мотатаксі, і я ехаў за імі. І хлопец этого мотатаксі давай мне расказваць, заплаці мне 600 баксаў, я цябе адмажу. Таму што там, калі ты ўжо туды прыедзеш, то всё, хана табе. І я такі кажу, ты
дурак.
Ты прыкалываеш. І мы прыехалі туды, там галоўны шэрыф, прям галоўны там ось бос мясцовы. Ён пытаецца, ты хочаш папіць там чай ці ваду? Я кажу, давайте лепш ваду. Я чай такі што піў. Іх чай гэта як гэта сказаць? Яны кажуць, што чай і за муслім алкаголь, таму што алкаголь забаронены, а чай папіць гэта кожных паўгадзіны.
Ані за ім праблем вырашаюць.
З папіроскай, да. Вось гэта такая частка інтэграцыі такой культурнай, ведаеш, сярадовішча. Я кажу, давайце ваду. Ён кажа, ваду ці колу? Я кажу, давайце колу. Колу проста ці колу зэру? Я кажу, давайце зэру, калі можна. Ён штосьці сказаў на урду, на пакістанскай мове свайму падначаленаму, таму які мяне, уласна кажучы, прывёз таму афіцэру. Той кудысьці знік там, можа, на паўгадзіны, і пасля прыйшоў такі запыханы, і ён, дарэшце, ён недзе знайшоў такую колу зэра і даў мне. І ў гэтым плане, для мяне гэта, канешне, ўзровень камунікацыі, ўзровень карэктнасці, і гэта, напэўна, нідзе, ні ў воднай краіне не было такога блізкага кантакту з сілавікамі, але канкрэтна ў гэтым плане Пакістан, ён, канешне, уразіў.
Ты распавдаў пра тое, што гэта краіна, у якой нібыта кожны другі ці кожны там першы гэта бізнесовец. Пра тое, што кожны прыдумаў, як яму жыць і хоча выжываць. Гэта што, праз галечу нейкую ці праз тое, што яны такія прадпрымальныя?
Ну, я думаю, што гэта ўсё звязана разам. Па-першае, што гэта краіна, ў якой жыве больш насельніцтва, чым ва ўсёй Расіі, умоўна скажам. То бок гэта краіна вельмі густа населеная і у іх, ну, як бы не так шмат працоўных месцаў. І таму яны вымушаны самі сабе выдумляць, ствараць гэтыя працоўныя месцы, каб неяк выжываць. Але разам з гэтым таксама ідзе, ну, вот некая прадпрымальніцкая жылка, то бок яны нешта вот нешта недзе прадаюць, нешта робяць. У Пешавары на мяжы з Афганістанам я быў у прыватных фабрыках зброі, дзе робіцца, ну, людзі прыватна прям сядзяць такія, там падлеткі сядзяць па 10-15 гадоў, яны сядзяць і піляць там дэталі для пісталета.
А табе не сталі намяківаць, што как бы белы містр ідзе адсюль?
Калі б я проста сам па сабе прыйшоў, то, канешне, не, так это не працуе, але, ну, у мяне быў знову ж такі хост пра скаўтсёрфінг і быў мясцовы гайд, который мне все водил, и он домовился, я был пронутый у национальную вопротку, и, ну, мне завели, показали, я смог пострелять там же на месте, и в этом плане, ну, я, ну, все рассказываю, что когда началась война, когда Советский Союз ворвался в Афганистан, им потребна была зброя, а зброи не было, так массово не было мощности поставлять, и, ну, мы пошли тут робить зброю, и эта зброя вся и шла.
А они ее, ну, робят не ведают, с чего? С того, что под рукой?
Ну, там, на самом деле, это приватные фабрики, але довольно, ну, профессийные, то бок, ну, их там поставляются, не ведаю. Метал, с металу яны выпиливаюць.
Не пушка сантэхнікі, так?
Не. Яны, ну, прам на месцы, у іх там станкі, нават з ЧПУ, з праграмным сталяваннем, і яны там прам все выпиливаюць, але все равно сядзяць хлопцы, якія напільнікамі там
Допиливаюць.
Некаторыя паблікі паведамляюць, што частка пакістанцаў, запрошаных Лукашэнкам, ужо прыехала ў Беларусь.
Але, як мяркуе Александр Гойшык, кваліфікаваныя кадры, у якіх зацікаўлена беларускае кіраўніцтва, у нашу краіну наўрад ці паедуць. Працягваем слухаць размову з блогерам.
Да. Слухай, ты рэагаваў на мой сторыс, там был рылс сторка пра Федзю Павлюченка, который сказаў, што магчыма зацікаўленасць Лукашэнкі ў Пакістане гэта вось менавіта гэтая зброя. То бок ты згодны?
Не.
Чаму?
Потому что это, ну, коли быть трошки больше в контексте, то ты, ну, выдатно разумеешь, что никто туда, никто не поедет в некую Беларусь, никто не будет створять некие фабрики той самой зброи. Там нема сотен тысяч спецыялістаў, там хутчэй там тысяча, две, три, пяць спецыялістаў людзей, якія там працуюць.
І яны патрэбны на месцы.
І да. І ніхто нікуды не, яны на месцы нармальна зарабляюць, яны мне, ну, не афіцыйна, але, ну, мне паказвалі, напрыклад, ганаровыя граматы ад амерыканскай групоўкі войска ў Афганістане. То бок у іх ёсць кантакты налажаныя, ніхто не будзе ўлазіць вось гэтымі мутныя ўсе гэтыя гісторыі, усе гэтыя санкцыі, усе вось гэтыя там сяброўства, я думаю, што гэта вельмі нацягнута. То бок такое магло б быць, але это одна гісторыя, другая гісторыя, таму што Расія сябруе з Іранам, а Іран это шыіты, а шыіты это вораг для іх, таму што яны ўсе там суніты, і яны не будуць увязвацца, ну, вораг, вораг майго сябра, таксама мой вораг, таму якбы яны не будуць. Я вораг майго сябра. Да. Я не думаю, што яны будуць у гэта ўсё ўпісвацца. І, ну, вся эта гісторыя, то, што мы абмяркоўваем так шчыльна Пакістан, ну, просто адзін сіпаты самазванец ляпнуў, яму не першы раз ляпнуць. Ну, просто адкрыў рот і ляпнуў. І мы тут давай такія хутчэй там бегчы абмяркоўваць, нема ніякіх, яны ж увесь час падкрэсліваюць пра кваліфікаваных спецыялістаў.
Так, сем'ямі.
А кваліфікаваныя спецыялісты з Пакістана, прабачце мяне, вам няма што ім прапанаваць, таму што кваліфікаваныя спецыялісты, менавіта кваліфікаваныя, у іх брытанскія каледжы, у іх брытанская адукацыя, у іх выдатная ангельская мова, яны могуць ехаць па ўсім свеце. Я спыняўся па каўчсёрфінгу у пакістанскага спецыяліста ў Сінгапуры. Я вельмі сумняюся, што яму можна прапанаваць хоць што лепшае, чым у Сінгапуры.
Ну, у Руча не так заходзіць.
Каб ён паехаў у... Ну, для іх таксама, для іх гэты фактар, для іх халодна, яны жывуць у цёплым клімаце. Я сам 3 гады быў без зімы, і зімой, калі я вернуся, скончыў падарожжа, месяц я быў тут, мой арганізм увесь час мне выдаваў red alert, там, папярэчанне, блін, вельмі халодна, давай адсюль неяк выезжаць, таму што, ну, блін, непрыгожа.
Ага. Што ты можаш сказаць, на контррэакцыі беларусаў у ціктоку, прынамсі, на тое, што нібыта прыедзе 150 тысяч пакістанцаў.
Вось гэта для мяне стала, канешне, шокам. Я вот літаральна недавно выступаў, вот я ніколі уже давно, но я не вступаю ни в какие дискуссии в интернетах, але я вот тут недавно был, почитал пост Александра Кнаровича, и я так само, как бы, ну, не смог.
Видит Бог, я не хотел.
Не смог пройти мимо, потому что, ну, как бы, коли приводить вот эту статистику там просто, то, конечно, все выглядит не вельми добро. Але коли это повернуть в інший бок, и мы берем умовное громадство, умовной Новой Зеландии, якая вельми далека от нас, якая ничего про нас не ведает, и умовный урад умовной Новой Зеландии хочет пустить белорусов, какие такие душечки, лапочки, адукованные, айтишники и так далее. И тут какой-нибудь местовый новозеландский opinion maker, лидер думок, начинает писать, что по статистике Беларусь там ледве не на первом свете, по первом месте в свете по споживанию алкоголя, разом с этим там смертность, разом с этим там вся криминальная история связанная. Мы рассказываем сверху про каких-нибудь умовных дегенератов, которые в пьяном стане выкидывают детей с окна.
Было
то, что у нас было, да?
Жаль.
Мы рассказываем про каких-нибудь умовных вязковых алкашей, которые зарубают своего односельчанина и спаливают его на решетки, и диктатор их выпускает на волю, потому что они ни в чем не виноваты. И мы сверху еще додадим статистику по колькости
политзневоленных,
по колькости силовиков на тысячу населения.
И никто в Новой Зеландии нас не захочет бачить.
Да, и мы сверху рассказываем еще про всю ту чернягу, всю ту жесть, которую робили белорусские мусора, я их по-иншему не назову. И на вынику выходит история уже не настолько таких цікавых, прыгожих, рахманных белорусов, так? То же самое история с Пакистаном. Да, ну да, есть хлусня, есть абсолютная нахабная хлусня, есть статистика, ну вот и так. Тому для меня это, конечно, было шоком. Люди, которые николи не были, николи ничего не ведают. И люди, я лечу, слабо адукованные, начинают там разважать про вот то, что зараз они все приедут, начнут нас тут всех волтовать, там, будувати мечеті і так далі.
Ну, мене вразила ось ця дівчинка, чи хто збирався там з балончиком цим перцовим, ось нечто таке.
Тому що, ну, просто нічого не відбувається, ми нікому не потрібні, ми реально, ми ніяк, ведете, ми сапруди на узбоченні ось усьої там, усьої історії, ніхто про нас особливо не ведає, і тому у цьому контексті сусвітнім нічого не відбувається. Для людей тут хоч ніяке, о, Пакистан, що я ведаю про Пакистан, гугл розкажи мені, і ось і починається уся ця історія.
Гэта быў блогер і вандроўнік Александр Гойшык, які расказаў пра свае ўражанні ад наведання Пакістана і пракаментаваў рэакцыю нашых суайчыннікаў на магчымы прыезд грамадзян гэтай краіны працаваць у Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.